postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i... Da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Nećete vjerovati, ali u Eksplori smo, i to ne bilo kojoj, nego onoj Tičanskoj. Dakle, nismo u studiju u Puli, nego smo na Tičanu u Zvjezdarnici. Korado, srdačan pozdrav, dobar dan.
Lijep pozdrav svima, dobrodošli.
Lijepo ti je ovdje, krasno ti je i evo, dok Dijana izađe, moramo se malo... Ovi šumovi su, tu je dosta veliki promet. Tu sam zatekao jedan autobus splitske registracije, pun djece iz Solina, čini mi se. I predlažem da najprije u Eksplori pustimo ovaj snimak sa dvije vrlo ljubazne profesorice i sa djecom i da čujemo što je za njih bilo tu najzanimljivije na Zvjezdarnici.
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, kako ste?
Dobro, hvala.
Vi ste profesorica?
Ja sam profesorica Ružica Kandić iz osnovne škole Kraljice Jelene u Solinu.
Uh-huh. I došli ste ovdje sa vašim učenicima?
Tako je, došli smo unatoč pandemiji, uspjeli smo organizirati ekskurziju da djeca ipak dožive nešto lijepo na kraju ove školske godine.
I zbog čega baš u Tičanu ovdje?
Pa zato što je zaista ovo osobita lokacija na kojoj mogu puno naučiti i mislim da je hvale vrijedan posao koji ovdje obavljate.
Učenici su kojeg uzrasta?
8. razred osnovne škole.
I dobro, što oni kažu svemu ovome?
Pa iznenađeni su sa postignućima koja su uopće napravljena u ovako malome mjestu na razini svjetskoj, ne samo naše domovine, a općenito im je uzbuđenje i zadovoljstvo maknit se bilo gdje dalje od svoga doma, ali u svakom slučaju Gušta i Istra je prekrasna. Opći dojam 10.
Da, dobro, ovako su mogli ići u Disneyland, ali je fora baš da su došli ovdje gdje se počinju prvi koraci u znanosti.
Tako je, i ne samo to, nego zaista i predavanje bilo primijenjeno i za ovaj uzrast i poticajno da se bilo koliko ima interes nastavi baviti, odnosno razvije taj interes u nešto ozbiljnije.
Uh-huh. Što kažete za našeg Korada?
Odličan je. Iznenađena sam kako, mislim, ja velika postignuća i čovjek ima svoga posla i stvarno je našao trenutak i da se zanašalice i lipo porazgovarati s nama, tako da svaka čast.
Sve najbolje i pozdravite djecu.
Hvala lipa također.
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Odakle ste, cure?
Solin.
I kako vam je ovdje?
Super zanimljivo.
Ti?
Isto iz Splita.
Iz Splita. A što je ovo tu iza mene?
Teleskop.
I? Si ga vidjela prije kad?
Da.
A kako ti se sviđa ovdje u Tičanu?
Pa lijepo je.
Lijepo je, da?
Da.
Dobro. Dečko, što vam se najviše sviđa ovdje?
Pa lijep mi je ovaj teleskop i zanimljivo mi je ovo.
Aha. Što ti najinteresantnije bilo?
Pa zanimljivo mi je kako promatra meteorite i kako nas može, na primjer, upozoriti ako u slučaju da jedan meteorit padne i tako.
Aha, tebi?
Teleskop je dobar, pa najzanimljivije mi je bilo, pa da ja, malo, kako je ovo bilo prvo, jedno vrijeme prvo u svijetu, u Europi. Da, to je bilo najzanimljivije.
Da se može iz ovakvog jednog malog mjesta, iz male sredine, biti prvi čak na čitavom svijetu.
Da, da. To je zanimljivo.
Što ćete ispričati svojim prijateljima kad se vratite? Gdje ste bili?
Pa, ispričat ćemo im da jednostavno ovo je zanimljivo, da bi trebali posjetiti ovo mjesto ako imaju prilika i to otprilike to.
Hvala vam. Profesorice, mogu ja s vama još malo samo?
Može, naravno.
Snimamo Eksplor, ovo su vaša djeca, mislim iz vaše škole.
Iz naše škole.
Da. Koji je to uzrast?
Ovo su osmaši, imaju 14 godina u prosjeku.
Da. I vidim da je nekako muškarcima sve ovo zanimljivije, i dečkićima, ili to...
Ovako, mislim iskreno da su vam tu i cure dosta zainteresirane, možda sad u ovom trenutku nisu došle do izražaja, ali imam tu jako puno cura, budući da njima predajem biologiju i kemiju, a onda sad recimo ovaj dio, baš tu što je vezano, nekako do sad se nije učio, međutim u ovoj sad reformi koja je, ovo se već uči u 6. razredu, ja sam sad sa generacijom šestaša baš radila dosta ovoga što je imala vaša kolegica Dijana predavanje, tako da ne bi to tako baš rekla.
Je li bilo zanimljivih tehničkih pitanja?
od strane djece. Kasnije je bilo, sjetili su se ovoga, sjetili su se i Iridija u tamo gdje je mjesto udara asteroida koji je poharao dinosaure. Prisjetili su se onih nekih stvari. Ovo ste nam vi pričali, jel ovo ono meteorsko željezo i tako. Tako da nisu se možda usudili sad nešto pitati, doduše ovo je već bilo, već su bili umorni su, ali da su bili ranije, bili bi to fantastično.
Hoćete se predstaviti na kraju?
Hoću, Marijana Gudić, profesor biologije i kemije, Osnovna škola Kraljice Jelene.
Hvala vam puno.
Nema na čemu.
Sretno.
Hvala
lipa, Bog. Bog.
Evo, to su bila djeca, to su bile profesorice iz Solina, odnosno iz Splita, svaka im čast, mogli su otići i negdje drugdje, ali ne, došli su baš na Tičan i to je zapravo super kako djeca, osmogodišnjaci, osmoškolci, osmi razred, kako im je ovo zanimljivo?
Budimo iskreni, ljudski interesi su jako, jako šareni. I naše iskustva kroz klubove istraživača su negdje od 10 do 15% učenika se baš ne nalazi na onome što se nude. Nisu svi za školski zbor i nisu svi za školsko sportsko društvo. I onda imaš onih 10% koji nisu kao za niš, e oni su u stvari za to. To su oni koji zanima tehnika, koji zanima šta se dešava, oni koji kopaju po internetu i traže šta radi SpaceX, kako napravi motor Formule 1, zašto je taj motor puno bolji od običnog motora, kako radi mlazni motor. Znači, postoji i ta ekipa i mi računamo uvijek da ih ima nekih 10% minimum u svakoj grupi koji dolazi.
Koji je uzrast, kada su oni kritični, kada su na onom raskrižju, hoće li se doista baviti u životu sa stvarima koje pobuđuju radoznalost ili će se odati hedonizmu bez obzira kako se on zvao?
Nije tako jednostavan odgovor, u smislu da prve tri godine su najvažnije za razvoj radoznalosti i šarenosti svijeta. One sljedeće tri godine su za vidjeti da je vrag u detaljima i da su detalji što su. Onda dolazi onaj dio di naprosto sve zanima. I onda dolazi onaj dio između 9. godine i 15. kada si spreman kao dijete odreći se svega samo za biti prihvaćen u društvu. Znači, ta silna potreba da budeš prihvaćen i tada u stvari je pokolj. Tada veliki dio tih koji su sanjali zvijezde i dinosaure naprosto nestaju. Tako da velika odgovornost roditelja u ovom slučaju, ne samo roditelj, to obitelj, to su bake, djedovi, stričevi, budete pitati, svi oni koji su oko tog djeteta, da mu pomognu naći društvo koje razmišlja i koji funkcionira na isti način, da vidi da nije sam, da ne mora prodati svoju darovitost samo za biti prihvaćen. I da. To je ono što se u principu i radi. A onda od tih grupa koje dolazimo, ovo je četvrta danas. Tako da znamo da će ovo biti jedno pakleno ljeto i da će biti turista strašno.
Koliko se u prosjeku djece zadržavaju tu kad su ovakve grupe u pitanju?
Zavisi od dogovoru sa nastavnicima. Znači, najkraće moguće je sat vremena, ali ako oni imaju volje, interese, ako se dogovorime, program do 4 sata, mogu ostati ovakva grupa koja dođe tipa ova iz Solina, ali pravi posao se radi kada je rezidentni program, kada oni ostaju spavati tu i kada onda su 4-5 dana ili optimalno 7 ako je moguće, ali onda to su drugi problemi.
Vidio sam da im je Mladen nešto pokazivao kroz teleskop. Što su gledali?
Gledali su sunce. Znači, naravno, kad dođeš u danu, u zvjezdarnicu, nemaš veliki izbor. Naša zvijezda, na svu sreću, nakon 5 godina jednog strašnog minimuma, sunce se budi, imali su šta vidjeti. Znači, imao zrub jedna pjega, bila su 2 velika izbačaja, dolje su 2 teleskopa, u stvari, na istoj montaži. Jedan je teleskop koji 10.000 puta smanjuje svjetlo sunca i gledaš ga u prirodnim njegovim bojama, u principu je žuto. I onda imaš drugi teleskop koji od svih boja izvuče samo jednu koja se zove H-alfa i ta isto jedna 10.000 svjetla sunca, ona je, to je rubin crvena boja. i onda se ne vide svi detalji sunca, ali se vidi ono što ne vidiš na onom drugome, a to su eksplozije na suncu, izbačaj i taj užareni vodik gdje se nalazi. Tako da je, u principu uvijek je doživljaj pogledati sunce ako razumiješ koliko je veliko što se tamo dešava.
To je otprilike ova boja koju imaš sad na zaslonu kompjutera.
Da, ali imaju svi onu ideju rubin crvene boje.
To su kao one crvene naranče iznutra.
Da, pa da, da recimo, da. Ali sad ne znam koliki su ljudi gledali rubin, ali bar kad otvoriš sat ili negdje, to je jedna crvena boja, dosta posebna, halfa i preklasna je naravno, jedna duboko crvena boja.
Dobro, što se zbilo u svijetu u ovih 7 dana od kako je išla zadnja eksplora? Rekli smo da će ovo dakle će biti specijalne emisije, specijalne eksplore, nazovimo ih...
Samo ljetna eksplora.
Ljetna eksplora. Dakle, što je novo u svijetu?
Imamo, recimo, onaj dio priče koji nam se dešava da je sve više i više biologija ta koja se sreće i jedan veliko otkriće u stvari, ali to je jedna klasika iz povijesti svega. Da li postoji neprijatelj tvog neprijatelja? I onda je bilo pitanje, da li postoji neprijatelj bakterija koje napadaju nas.
Neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj.
Pa to i da pričamo. I onda su pronašli da ovaj denge, bolest koja se prenosi sa komarcima, mi ih možemo zaraziti s jednom drugom bakterijom i onda da ta denge nema prilike, nego padne preko 70% opasnost tih komaraca. Znači, priča da ako već ne možemo mi riješiti tu taj problem sa komarcima i sa bolestima, potražiti u prirodi da li postoji netko koji nam može biti prijatelj tako što je neprijatelj ovih koji su nam opasni. I jedan od načina recimo je ovaj, a drugi način recimo u Izraelu su pronašli da postoji jedna bakterija, i to su naš naravno slučajno, istraživači gledaju, i sve larve komaraca u jednoj barici su krepane. Nešto ih je ubilo, znači postoji bolest koja napada te komarce. I našli su isto toksini, našli su bakteriju koja se može zasijavati i ubija larve komaraca. Tako da borba protiv komaraca je ono, od kad valjda postoje komarci i ljudi se ne podnose. I recimo da je to jedna velika novost, posebno za ove države koje su u tropskim krajevima. Gdje je...
Ma kakvi tropski krajevi? Za nas tamo, istočna Slavonija.
Tu, ali...
Istočna Slavonija, Vukovar, Osijek.
Okay, sad treba naći, jer nisu svi komarci isti. Mi komarce sve ono zguramo u istu priču. Samo malaričara, mislim, nema više od 20 vrsta. Znači, komaraca postoji jako, jako puna vrsta, kao što postoji leptira. Kao što... U stvari, leptira više ne postoji kad su nam pokrepavali svi. Ajde, izazov našim slušateljima kad odu negdje van na livadu, koliko leptira vidu i koliko, a neka se probaju sjetiti prije 30 godina koliko je toga bilo. Mi smo trenutno spali na manje od 5% leptira. Praktički Istrijani mrze leptire.
Ma entomolozi su zapravo ugrožena vrsta, a ne leptiri. Ti više nemaš ni ljude koji znaju prepoznati leptire.
Ma ima, ima jedno pravilo u biologiji, da kada god ideš tražiti eksperte, onda ćeš naći u principu eksperte za nešto što je lijepo. Znači, nije problem naći eksperta za divlje orhideje, za leptire, ok. A da li imamo eksperta za skakavce? E onda počinje drama. Zadnji ekspert za skakavce je bio Slovenac koji je umro prije 20 godina i nikoga nije naslijedio i za cijeli taj prostor Balkana. Znači, postoje životinje koje su ružne, a da ne pričamo, da li postoje ekspert za gliste? Gotovo, onda smo pite možda negdje u Engleskoj.
Dobro, ali eksperti za skakavce bi zapravo trebali biti vrlo važni u prehrambenoj industriji.
Da, ali ti moraš nekoga imati ko će se specijalizirati, ko će to ići raditi.
Da. Kakva je ovo vijest da je pronađen ili prepoznat peti ocean?
Ma, ovo je za početak uvijek postoje geografi, postoje način kako podijeliti svijet. I onda je bilo pitanje uvijek koliko to mi oceana imamo. I onda se ono išlo. Imamo i 4 i onda ideš po redu.
Čekaj, Tihi, Atlantski, Indijski
i Sjeverni.
Aha.
A indijski i atlantski tihi su išli skroz do Antarktike. Da, ne. I onda je bila borba ovih koji se bave morskim strujama i su rekli, naprosto nije tako. Do 60. stupnja južne imamo situaciju da imamo jednu kružnu morsku struju koja nema veze s ovim gore i taj dio... I sad, imali smo i prije ljudi koji su spominjali da postoji južni ocean kao što postoji sjeverni, omeđen sa kontinentima. Ali južni nije omeđen sa ničim, nego je omeđen sa strujama i sa tih šest vihora koji su okolo, koje čak i atmosfera je odvojena od ostatka svijeta. I sada je National Geographic počeo koristiti taj pojam, tako da Južni ocean definitivno ulazi u upotrebu.
Da li to znači da ćemo sad u narednom razdoblju imati sve više vijesti sa Antarktike? Naime, kao da je Antarktika, koja je inače najnegostoljubljivije mjesto na planeti, nekako zapostavljena u javnosti.
Ona ne pripada nikom ili pripada čovječanstvu. I sve ove države koje rade gore baze i dijele na sfere utjecaje se na do jednog dana će njihovo prisustvo tamo samo biti ozakonjeno da to pripada njima. Znači, da li talijanska država ima nekog interesa se tamo gurati i imati veliku bazu? Ne, naprosto to je jedan dio one tradicije. Najprije staviš znanstvenu ekspediciju, pa onda pošalješ vantno ribarsku ekspediciju, pa pošalješ nešto. Onda kada se dijeli kolač, kaže, mi smo već tu i zauzme se. Tako da sve države koje su tamo na neki način se nadaju toj podjeli. Čega ima na Antarktici? Apsolutno svega. Znači, ispod tog sloja leda Antarktika spada u onaj dio, recimo, sa Australijom i sa Južnom Amerikom, mjesto sa najbogatijim, vjerojatno najbogatije rudama koje uopće postoje na zemaljskoj kugli. Znači, to su ta stara tla, a ona su erozijom izgubila najmanje 7 km površine. Znači, kad hoćeš kopati rudnik, onda naprosto moraš otići za rudama dolje. Ali ako ti je netko izbrusio 7 km gornjeg sloja, ti si u stvari na jako dobroj poziciji, jer si odmah 7 km dubine, imaš pristup mineralima koji se ne nađu svugdje. Kao što je, recimo, područje u Sloveniji Jesenice ili u Austriji ili kod Lago del Predil u Italiji ili kod Ivre, gdje je kod sudara tektonskih ploča, evropske i afričke ili u stvari jadranske, došlo do izbijanja mohosloja. Tamo, u tim područjima imamo 24 km duboki sloj koji je van. I naravno da onda u Jesenicama imaš od željezne rude, cinka do urana svega. I Lago del Predil, cink, željeza, što god hoćeš se vadi u Italiji. A cijelo Pjemonsko kraljevstvo u Italiji, ujedinjenje Italije je ovisilo o tom bogatstvu koje se nalazi u Pjemontu, rudno bogatstvo koje je zašlo van sa 24
km. To su prve rude koje su kopane.
I naprosto sve su tamo. Znači, i čak odeš uz potok i gledaš poludrago kamenje u tom kamenju kod Ivreje, zato što je to došlo s 24 km dubine.
Kad si ovo spomenuo mohosloj, to je prema Andriji Mohorovićiću.
I kad su inače učitelji iz Koreje došli kod nas na specijalizaciju, pitao sam šta želite vidjeti u Hrvatskoj. Rodno mjesto Andrija Mohorovića, bozna gdje je ta kuća u Volovskom, otišli smo dolje i našli, tada je bila neka, valjda je u međuvremenu uređena, bila jedna sva ufucana fasada sa jednom pločom, ova rodna kuća Andrija Mohorovića.
Da. Nismo o automobilima još ništa progovorili. Čujem od slušatelja koji se javljaju da je ova naša zadnja Explora bila dobro primljena jer smo govorili o Mati Rimcu. Dakle, što je novo u svijetu automobila?
Meni je u stvari neugodna vijest. Volkswagen je izjavio da u stvari softver za automatsku vožnju neće biti nešto što oni razmišljaju što ti kupiš s autom, nego ćeš plaćati po satu vožnje automobila. Znači kao telefonska pretplata. 8,5 € po satu vožnje.
Kupit ćeš auto, a nakon toga ćeš plaćati upotrebu.
Da, plaćat ćeš da ti auto vozi sam.
Mislim, pa dobro su se sjetili.
Ma nije, ovo je postoje carstvo zla Volkswagen. Najprije su izmislili prihvatili programiranu smrt autodijelova. Znači, tebi nakon 5 godina, a da ne pričamo nakon 10, počne otkazivati sve. A nije to, ja smislim, vlasnici bube koji su kupili auto, koji ih je nadživio. Znači, da ti kad si otvorio motor od bube, pogledao cilindar, nakon 300.000 kilometara nisi mogao napipati zub u cilindru. Ne znam koliko slušatelji to znaju, ali to je ono za nevjerovati. Onda stružeš po tom cilindru i s prstom ne možeš napipati, došlo do habanja cilindra. Znači, takva kompanija sad ide prodavati ili razmišlja o prodaji upravljačkog prava na 8,5 € po satu vožnje njihovoga.
Morat će promijeniti ime. To više nije narodno vozilo.
Za 8,5 € ti možeš dobiti iz Pakistana, Kine, a možda i nekoga od nas da vozi auto i da bude umjetna inteligencija. Jer nije za bacića 8 € na sat.
Da. Što je sa akumulatorima koji će imati cink?
Prava priča je bila da je trenutno u svijetu fizike i tehnologije, baterije, akumulatora, ludnica. Uh-huh. I mi kad spomenemo cink, mi imamo uvijek onu ideju da je to ona baterija, kad se potroši je baciš. Uh-huh. Ali cink može biti i akumulatorska baterija. I onaj dio koji je sa tim baterijama dobar, da su nevjerovatno trajne, znači broj punjenja, pražnjenja može biti gotovo neograničen, to su baterije koje su teške. Nisu kao olovne, ali su teške. Onda je pitanje, da li mi imamo negdje primljenu za baterije koje su fenomenalne, dugo se mogu koristiti, puniti, prazniti, i svugdje tamo gdje ne trebaš niš vući okolo. Znači, uzmeš električni brod, da li si baš jako stisnut sa težinom? Ne, uzmeš jedan brod kada ga rade, onda dodaju 20 tona željeza u kobilicu da ga stabilizira. Umjesto 20 tona željeza u kobilicu mu staviš akumulatore nisko. Ili recimo uzmeš ono što će nam doći. Kako će izgledati, pod navodnicima, benzinska pumpa ili stanica za punjenje automobila po putu? Da li ti možeš sad uzeti iz dalekovoda, dođe ti 10 auta i ti sad povučeš 2 megavata. Dovedeš u krizu cijelu električnu mrežu. Onda ti cijelo vrijeme lagano puniš akumulatore, a kad dođe auto na punjenje, on se u stvari puni iz jednog tog mega akumulatora i uzme 1-2 megavata koliko god mu treba. Evo onaj auto od Rimca, on povuče 500 kilovata. Mislim, 500 kilovata je cijeli Višnjan ne troši. Znači, ti moraš imati mogućnost da ti 500 kilovata izvučeš. I to možeš iz jednog bakterijskog bloka. Puno lakše nego da ga ideš preko nečeg drugog.
I to će zapravo biti rezervoari novih benzinskih pumpi.
Da, s tim da će nam manje trebati. Jer mi kad uzmeš koliko auto koristiš, ako uopće budeš imao, ti ga dovedeš u garažu ili negdje doma i ti ga uštekaš. Cijelu noć ti se polako puni. Ti u principu ne trebaš otići na benzinsku pumpu. Imaš punjač, di nađeš struju, tamo se spojiš. I tako da će manje trebati. Ne samo to, imamo zbilja krizu koja dolazi benzinskim pumpama. Jer ćeš ti imati, imaš privatni hotel. Da li ćeš ti tvojim gostima ponuditi da već kad su kod tebe u apartmanu ili negdje, imaju i priključak za svoj auto? Odgovor je naravno da da.
Ma jasno, da, to je
tako
kao...
Tako da će taj distribuirani dio, kao što smo imali, imao si telefonsku centralu jednu u Puli i ko nije bio spojen na žice, mogao se slikati. Mm. Danas ti ta jedna telefonska centrala ne postoji, nego imaš ih tisuće razbacanih po cijelo teritoriju grada Pule i sve to spojeno sa nekim kompjuterima negdje. Znači, ti ne moraš imati taj centralizirani dio. I to važi sad jako, jako za električnu energiju. Znači, imao si jednu centralu, imao si jednu trafostanicu. Bit će to neopisivo olakšanje kad ih se riješimo. kada ti budeš imao 99% struje, a ono će biti za svaki slučaj, ako ti zmanjka, onda ćeš, kao što neki još uvijek imaju, telefon fiksni. U slučaju da ju baš sve ode i ako nona zove, onda je tamo telefon.
Da. Mi od samog početka ove emisije govorimo o električnim automobilima, međutim na početku prije 15 godina je to bila čista egzotika, rijetki su bili automobili koji su bili posve električni. Međutim, sad kako vrijeme odmiče, evo došli smo konačno u 21. godinu kada ja mislim da je malo naših slušatelja koji se nisu susreli, barem vidjevši ga na cesti, sa električnim automobilom. Je li to znak da je kraj te naftne ere ili će ona polako umirati?
Jako polako. Znači, mi za početak imamo hrpu mjesta gdje je nafta super. I mi to vidimo iz našno kad se uzme, bila je željezna era, bilo je kameno doba, brončano doba. Kad jedno dobo završava? Da li doba završava kad nestaje sirovine? Znači, da li je kameno dobo nestalo zato što je nestalo kamena odgovorjena? Onda ne. I to se dešava i sa naftom. Da li će doba nafte nestati odmah? Ne, zato što je nafta prekrasna sirovina za kemijsku industriju. To je naprosto fenomenalno za bilo koju organsku industriju razvijati. Da li će nestati kao gorivo? Neće. Za početak, da li će svi htjeti pristati preći na auto i imati električno i imati onu anksioznost da ćeš ostati bez struje na putu? Gle, meni mi je toga dosta od onda kad smo tanktirali rezervar auta za 100 kuna. I non stop si gledao rezervu da ti svijetli i računao si da li ćeš ostati na putu negdje i ostao si x puta i s kantom tražio benzina.
To je bila anksioznost zbog novčanika, ne zbog
auta. Ma šta god, ta anksioznost da ti nećeš stići nekamo zato što nemaš energije je nešto što ne želim doživjeti više u životu. Znači, ako ima auto rezervar od 100 litara, ja ću ga napuniti cijeloga za imati ono. Ti ću Osijek i natrag bez da razmišljam o tome da ću negdje stati. E sad, da li električni auto mogu i moći će i to, jer akumulatori se mogu jako brzo puniti do 80%. Znači, ako ideš negdje dalje, ajde, staneš, popiješ kavu i zadržiš se 20 minuta i napuniš taj akumulator 20%. Ali zbilja ta, pod navodnicima, benzinska pumpa, morati onda dati 50-60 kW energije odjednom da ga stigne napuniti. To nije jednostavno, dovodi u krizu cijeli energetski sustav. I onda sad, da li mi imamo u Hrvatskoj proizvodnji struje, kad bi mi prešli na auto i za ih puniti, odgovor je ne. Da li mi imamo ljudi dovoljno i majstora i kompanija zamontira sve solarne panele i sve vjetroelektrane i sve što bi trebalo da mi održivo to napravimo do 2025-30. Odgovor je ne kod nas, cijeli svijet. Znači, mi smo sad pričali, sad ćemo preći na električne automobile. Nama treba 4 puta više bakra nego što se sad proizvodi. Odmah otpada priča. Znači, ti ne možeš povećati proizvodnju bakra u svijetu 4 puta. Onda, kobalt, nikal, liti, i onda se kopiti ne može. Koliko stakla nam treba za napraviti sve te solarne panele i silicije? Ok, nemamo toliku kapacitet proizvodnje stakla. Onda je pitanje, mi smo kupili vjetrenjaču, da li nam je može montirati, odeš firmu, a ne može, sad ima turistička sezona, moramo izbetonirati ovo, ono, ima nas 4, ne stignemo napraviti. Znači, ono što se desilo, čemu se sad priča, a to je usko grlo koje nam se desilo. Mi bi sad htjeli brzo napraviti jednu promjenu i se pokazuje da mi nemamo ljudi, ni sirovina, ni mogućnosti da to napravimo. Za otvoriti novi rudnik bakra treba 10 godina. Čak i da, znaš, evo, imamo super mjesto u Mongoliji, želimo otvoriti novi rudnik bakra i odlučimo to napraviti, onda se desi da u referendumu u Mongoliji izglasio da oni baš neće taj rudnik bakra tamo, da njima je dobro tako.
Da, jedini koji to mogu, to su Kinezi. Oni ga otvore u 3 dana.
Da, ok, oni koji stanuju na tom lokaciji...
Njih više nema i gotovo.
Ne spita ih se u principu. Da. Sad kad spominjemo Gobi, pustinju, Mongoliju i taj dio, recimo očekuje se da će to biti prvo veliko polje solarno, jer se nalazi u Bogom danom mjestu. Imaš Rusiju gore, cijeli ovaj dio Indija i ovaj dio dolje, tamo je Kina, novi jedno istosmjerni dalekovod od milijun volti, to mogu prebaciti. Tako da se očekuje da je to bude prostor gdje će se negdje jedan teravat, najmanje jedan teravat elektrana. Saudijska Arabija se je javila da oni žele isto veliki dio svoje pustinje pretvoriti u solarno, ali ne prodavati električnu energiju, nego prodavati vodik. Znači oni su spremni proizvoditi ogromne količine vodika, jer za čeličane, za cementare treba gorivo koje je izuzetno energetski jako, a vodik to može biti. Tako da kreće prva čeličana u Švedskoj eksperimentalna na vodik i kreće proizvodnja vodika konačno elektrolizom, a ne krekanjem nafte u Njemačkoj jedno eksperimentalno postrojenje. Tako da sav višak električne energije bi trebao ići u vodik. Ali on ti nije zgodan za automobile. Koliko god se priča električni auti, za aute nije. Brod da, avion da na vodik, vlak da na
traktor.
Ne, nije praktično. Znači ti ne želiš imati rezervoar pod onim tlakom, pod šedilom kad voziš traktor.
Mm-hmm. A ova priča sa elektrolizom iz kućne radinosti...
radi ti to. Ti kad ideš ono sa baterijom spojiš, napraviš 2 litre vodika, 2 litre kisika i možeš zapaliti, onda ti to pukne zla štos, ali ti nemaš više elektrode. Zato što ti je monoatomni kisik pojeo sve. Znači, nije vodik problem proizvesti, nego ti usput nastaje kisik koji je u jednom atomnom obliku, nije u molekularnom obliku i to je grize sve.
Mm-hmm.
Kako su Njemci riješili kod Hamburga tu elektranu, ne znam, nisam stigao pogledati kako su riješili, ali to je neki novi način gdje očito elektroda se čuva.
Znači, funkcionira, ali kratko.
Da.
Da, da.
Taj... Kisik je grozan. Postoje 2 plina koje su grozna. Fluor i kisik. To je najgore što možeš zamisliti da ti napadne neku površinu.
Da, zato se i zove ona grozna riječ oksidacija.
Ispadna glupo, ali kisik je i za nas otrovan. Znači, mi ga koristimo zato što želimo ubrzati proces. Ali kod nas u organizmu postoji cijeli mehanizam kako iskoristiti kisik i nabiti energiju, a onda kako zaštititi jezgru da kisik tamo ne smije doći. Znači, mi ne želimo da nam kisik dođe u unutarnji dio naše stanice oko DNK, jer može radikal razbiti DNK i onda smo nigdje, onda nam glavni softver strada.
Da. Predlažem da sad idemo malo na COVID-19, njega nismo baš previše spominjali u zadnjih nekoliko emisija.
Ima pitanje našeg slušatelja na tu temu, da. Već par tjedana ga ne spominjemo. Ja bi sam to povezao sa...
Pitanje se inače odnosi na negativnu selekciju s obzirom na cjepivo.
Recimo da je ekstremni primjer iz Pakistana. Znači, da li će biti diskriminacije cijepljenih ili ne, uopće nije upitno. Znači, cijeli taj zadnji godinu i pol mi gledamo moć države i moć nekih odbora, vijeća, nečega, kako raste i raste i raste. I njima se to sviđa. Znači, do sad se još u povijesti nije desilo da se netko odrekao one moći koje uspije skupiti. Odreći se 90-10% uspije uvijek zadržati. I taj dio je primjetan. Da li ćemo se mi vratiti na staro? Ne, odgovor je. Diskriminacija će biti tiha svakaka za sve one koji ne budu nosili maske, bez obzira što su cijepljeni, na one koji su nisu cijepili, ti su nadrapali. U Pakistanu sad je ideja da ti kada imaš mobilni telefon i imaš SIM karticu, ako nisi cijepljen, ti isključe SIM karticu.
Super. A bez SIM kartice ti si invalid?
Da. Ili na nešto drugo. Želiš ući u općinu, ti možeš biti, a šta ako te pitaju da ulazak u općinu za neke službe ili nešto što moraš napraviti, moraš biti cijepljen. Znači, imat ćemo građane drugog reda, one koji se ne slažu sa politikom države tog tipa. Znači, ti moraš biti pokoran građanin, onda imaš neka prava, ako to nisi, i to neće biti u Kini. Pričamo sad da ćemo nešto tog tipa doživjeti već ove godine, sa putovanjima, putovnice, COVID, ovo ono, znači diskriminacija kreće i ovdje se treba u stvari boriti za pravo oni koji se ne žele cijepiti, bez obzira što je to, ima pravo svako od nas napraviti i glupost. Znači, taj dio je nešto što moramo zadržati, a onda ako ga želimo nekoga kazniti, to se ne može na taj način. Znači, za neko asocijalno ponašanje postoje drugi način kako to društvo radi, ali to ne smije raditi.
Nešto mi govori da je ovo velika tema i da ćemo se sa njom susretati.
Ma nećemo mi o tome pričati. To je posao za ljudska prava, za Bog te pita što sve na ovo.
Dobro, za sociologe, za psihologe.
Tako da... Gle, maske će se ostati nositi od sada za uvijek, jer svako koje bude prehlađen, naprosto će se stavljati sad masku da ne zarazi drugo.
Da li to znači da će ljudi sa ljepšim očima nekako doći u povoljni položaj?
Ako nađeš s druge strane nekoga koji gleda oči, mi smo izgubili...
Da... Imaš masku na licu, morat ćeš gledati oči.
Da, ali ne gledaš. Gledanje očiju je jedan dosta problematičan dio psihologije i ti to moraš izdržati. Recimo, problem kod videokonferencija je da si ti prisiljen gledati nekoga u lice i u oči. I strašno zamara. Znači, nađeno je da nakon toliko sati videokonferencije jedan dio je vezan stres uz to što cijelo vrijeme vidiš samo lice te osobe, ne vidiš ruke, ne vidiš noge. Mi cijelo vrijeme šaramo okolo pogleda. Znači, nas bilja zanima šta taj radi sa rukama kad priča sa nama, sa nogama. Da li
dobro,
suha?
Sa videokonferencijom je problem zato što je kamera koja prenosi videokonferenciju usmjerena, zoomirana u krupni kadar lica. I ti zapravo vidiš tamo, točno vidiš kuda taj pogled ide.
I taj dio jako umara. Znači, ono što je jedno psihološko istraživanje, da između ostalog nas to umara i da mi ne gledamo često oči.
To će se promijeniti ako budu maske u pitanju, jer jednostavno nećeš moći, osim toga, oči su ogledalo duše, kaže se.
Ali ima istine u tome. Oči u stvari su organ koji su direktni nastavak mozga. Nažalost, ili na sreću, i naša crijeva su isto.
Dobro, na našu veliku sreću do crijeva pogledom ne možeš doprijeti. Tako
da... Ali da su ona direktno vezana na mozak, isto je bilo iznenađenje.
Dobro, imamo ovdje jednu vijest o Apple-u i potencijalnoj štetnosti za ljude koji imaju, nažalost, pacemaker.
Ovdje su stavili jednog Apple-a, ali to važi za sve mobilne uređaje. Znači, ti imaš uređaj koji je osjetljiv na elektromagnetske valove. I bilo koji jak elektromagnetski val. Sad, a zamisli da neko sa pacemakerom uđe u trafostanicu. Znači, pričamo o tome da koliko god su oni zaštićeni, a onda su pronašli da u nekim od tih modovima rada može biti opasan za pacemaker. To je ona priča i zašto u avionu ih gasimo. Znači, ti uređaji su takvi da zrače. I jedno, mislim da smo imali prije par emisija priča o elektromagnetskom smogu, gdje mi u stvari ne možemo taj dio izbjeći. Oni koji imaju pacemaker, one će morati svijet gledati kao svijet sa provalijama i tamo gdje su jaki izvor elektromagnetskog zračenja da se ne ide.
Moramo pozdraviti slušatelja Davida koji nam se javio prije par tjedana sa opsežnim pismom. I zapravo nas je ponukao da imamo i ovu ljetnu eksploru. U pismu je naveo da se emisija može snimiti čak i mobitelom. Ne snimamo ju mobitelom, imamo bolje aparate za takvo što. Ali u svakom slučaju hvala mu na poticaju i siguran sam da će slušatelji biti zadovoljni što smo nekako odlučili nastaviti eksploru i u ovim ljetnim mjesecima. Naravno, prije svega, Korado, moram se zahvaliti tebi koji si pristao odvojiti izvjesno vrijeme kroz tjedan za emisiju. Siguran sam da imaš i jako puno drugih poslova i bez ove emisije.
Dobro, ovo ljeto će biti, smo prije rekli, će biti jako puno posla, ali u ovom slučaju Elvis dolazi u Višnjane, ne idem ja u Pulu, tako da tu odmah dobijemo 2 sata i još pol sata parkinga po Puli, pješačenja ono s horizonta prema centru, tako da recimo da se dobije nešto vremena time što ja ne idem u Pulu. Ovaj dio treba reći da je ista emisija koja nastaje zato što ste vi to tako htjeli, iako nije ni loše imati pauzu od par mjeseci da se odmorite od nas. Ovaj drugi dio što ćemo raditi preko ljeta, vidit ćemo, Elvis će dolaziti dok vam ne dosadi. Ako vidimo da nema slušanosti, onda ćemo ostaviti za jesen.
A mi ćemo vidjeti ima li slušanosti ili ne po vašim pitanjima, poštovani slušatelji. Dakle, dobivali smo 20 pitanja tjedno, relevantnih pitanja, naravno dobivamo i ona druga koja ili smo o tim temama govorili ili jednostavno ne zaslužuju biti u emisiji, ali 20-30 relevantnih pitanja tjedno smo dobivali i uglavnom smo ih navodili u ovim našim razgovorima. Dakle, ako se budete javili i ako budete izrekli želju da sve ovo bude nastavljeno tijekom ljeta, tako ćemo i napraviti. Korado, za kraj današnje emisije.
Možda jedna, imali smo od Bitcoinu toliko da. Puno priča. Imali smo i zadnji put priču da su uspjeli vratiti skoro sav novac koji su platili za otkupninu. I sad imamo analize cijelog tog događanja. Imamo, javlja se i ruski predsjednik, da on bi pristao izručiti hakere ako mu oni pošalju sve njegove disidente da ih može likvidirati. Onaj dio koji je iznenađenje koliko se lako prati tokove novca Bitcoinom. Svi su mislili da je to negdje u tajnama kompjuterskih mreža sakriveno. Ispalo da je najčišći način plaćanja da te nađu gotovina. Znači da te ne nađu je gotovina i zato postoji od kad se zna skoro u svijetu pomama za novčanicama od $100.
Mm-hmm. Od uvijek je bila.
Ali koliko god tiskaju novčanica od $100, njih nema na tržištu. Banke ih nemaju, negdje nestaju u crnu rupu te novčanice od $100 i to su u stvari način na koji se vrši plaćanje pravog kriminala, a ne Bitcoinu. Jedini problem je ako dođeš sa jako puno novčanica od $100, onda si bankama i svima interesantan i da i nemojte ni pokušati platiti avionsku kartu, a ne kreditnom karticom, nego sa gotovinom. Ne uzmete, izvučite par $100 i platite kartu, garant idete poslije na razgovor.
Ali i ovo što si rekao, da su te stotice najpoželjnije, pokazuje koliko smo se razvili kao civilizacija, kao ljudsko društvo. Do prije 50 godina, recimo, najpoželjnije su bile 20.
Da, malo, inflacija je pojela i dolar. Da. U međuvremenu treba se sjetiti vremena Jimma Cartera i šta je u Americi bilo sa dolarom. Tako da dolar je imao isto inflacijski period, strašan, i izgubio na vrijednosti. Evo, sad nedavno sam gledao dokumentarnu emisiju gdje su uspoređivali cijene i inflacija je od tamo 40. godina do danas 100 puta smanjila pravo vrijednost dolara. Tako da i čuvati dolara nije neka ideja. Kao to možeš, staviš ih tamo, ali ne mogu ostati ti 50 godina ti dolari, moraš ih reinvestirati.
Da, jasno. Jedino ako su zlatni. Onda,
to je druga priča. Onda ideš na težinu zlata i to imamo i sa zlatnicima i onima koji su tiskani u Hrvatskoj, da u međuvremenu to što piše na zlatniku je daleko, daleko manje nego što je vrijedno samog zlata.
Jasno. Možda za kraj samo da prokomentiraš ovu skupinu G7 u Velikoj Britaniji. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg je rekao da je odnos Zapada prema Rusiji na najnižoj mogućoj poziciji od završetka hladnog rata. To je ovako jedno dosta ozbiljno upozorenje i nekakvo predskazanje krize koja bi mogla nastati, predratne krize u ovom razdoblju koje je pred nama.
Recimo da je taj G7 bio u nekoliko slojeva. Prvi je onaj, nazovemo ga ekološki. Znači gdje su odlučili da te zbilja zemlje koje mogu donositi važne odluke tog tipa da podrže kretanje prema obnovljivim izvorima. Ne mogu se odreći odmah od nafte i ugljena, jer ne, to naprosto nije moguće, ali da će napraviti sve da se ide u tom pravcu. I tu će biti nekoliko uskih grla, između ostalog nema sirovine za to napraviti i nema ljudi za to napraviti. Znači, mi, nas naprosto nema da sad svi idemo montirati solarne panele, ne stignemo staviti to što su tamo napisali. Onda imaš blokadu u glavama. Ti možeš reći da ćemo u Hrvatskoj za 10 godina imati svi ekološke fasade, toplinske izolacije. Nema nikakve šanse da se to stigne napraviti. E sad, onaj drugi dio vezan uz politiku prema Kini, prema Rusiji, je dosta kompliciran i tu nisu se složili. Znači, ti hoćeš Rusiju stisnuti. Onda se zna kako se to radi. Onda nema plina i nema kupnje nafte iz Rusije, kao što su radili sa Iranom. Ali očito je Rusija prevelika da se to može napraviti, ili je Njemačka prevelika da se može reći Njemačkoj nema više kupnje plina iz Rusije. Znači, tu nema slaganja. Ideja njihova da prije ili poslije će se maknuti ruskog predsjednika neće ići na taj način. Znači, imamo taj sukup dva sustava razmišljanja. Pojedinac je apsolutno nebitan, važna je samo država, i to sad gledamo rusko-kineski model, nazovemo ga sad, ali nije, to su sve nacional-socijalističke, socijalističke, komunističke države, gdje su pojedinca uvijek držali da on je nebitan. Statistički jedan komadić, a ponekad bi intelektualci napravili da ta masa nešto se zakovitla, ali je, u principu je nebitna. I ovaj drugi dio gdje je svaki pojedinac svemir za sebe i u njegovom inteligenciji, u njegovom budalašanju, u njegovom svemu je to u stvari veličina sustava koji dozvoljava tebi da budeš više manje kakav hoćeš. I sad će ruski predsjednik rekao, da li vi likvidirate ljude, i odgovor je, da li ne za iste stvari. Znači, imati različito mišljenje nije grijeh tu. Tamo je grijeh. I je sada. Taj sukob je jako, jako zaguljen. Ono što sad dolazi, smo gledali, nažalost, i tamo početkom 19. stoljeća, gledali smo 30. godina 20. stoljeća.
Misliš na Napoleona, na Hitlera?
Ne, mislim na prvi svjetski rat je situacija koja je izuzetno slična onome što je sada. I sad, povjesničari su i majka mudrosti, valjda je svima jasno da zaoštravanje daljnjih odnosa vodi lošem. Rusija je velika država trenutno samo zato što ima nuklearno oružje. Ona po ekonomskoj snazi je na razini Španjolske. To nije ekonomski izuzetno jaka država. Ali ima po tradiciji izuzetno je bodljikava. Što se Kine tiče, recimo gledamo da je Kina prerano pokazala svijetu zube i da tu je velika kriza i Kina. Znači, da je Kina još 10 godina izigravala prijatelja i skupljala tehnologiju i znanost, naprosto bila bi nepobjediva. Sad još uvijek ima dovoljno okolo ljudi koji će reći, nećemo dozvoliti da zgazi sva ljudska prava i da onaj veliki brat iz Orwellove 1974. bude
prisutno. Sad je bila nedavno godišnjica Tiananmena, gdje su sa...
Ni u Hong Kongu nije se spominjalo više.
Da.
Znači, nestaje potpuno priča. I neće se ni druge, zato što je i Microsoft maknuo sa njihovih stranica. Kad si radio pretragu, nije se moglo preko Binga pronaći Tiananmen. Znači, Kina je dovoljno moćna, dovoljno veliko tržište da može i kupiti te najveće kompanije. Tako da mi sad gledamo jedan jako, jako podmukli sustav, novac, interesi, dvoličnosti, i sljedećih 10 godina bude ludo s nadom da neće u neki rat otići.
Nećemo vas iznevjeriti, poštovani slušatelji, o svim ovim stvarima pričat ćemo u ovoj našoj emisiji, u našoj Explori. Drago nam je što ćete biti sa nama i nadam se da je svima vama drago što ćemo i mi biti ovdje sa svima vama. Hvala vam lijepa i do slušanja, uz srdačan pozdrav sa Tičana.
Do slušanja.
postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.